from Washington, the voice of America, VOA. Halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. وفيدنما سنين بشه جولاي وكو سنة كلابادة كوني استغالي طبانك وحال نقاد لغي سنة إستان موجدها قاقابن اللحي طبانك استغالي طبانك ميتر باني بوغين VOA Somali .com ساعد أفريكا دباري وتدبدي فيدنما إذا عدنا وحايدين دا دهين يسهر عيد لنور يعني غو فلسطين أحمد إيمان qodobadan idinku haynaa idaacadda fiidnimada waxa kamida shirkadda diyaaradaha Qatar Airways oo bilowday duulimaadii ay ku tagaysay magaalada Muqdisho.
Sabaxkii waxay iman doontaa saddex maalin sida ku xusan fasaxa civil aviation Soomaaliya uu bixiyay. Marka saddexda maalmood weekly waxay ku fiirinaysaa sida uu business-ku yahay. Kadib haddii ay u aragto in business-ku ma jiro jiro, then waxay codsan doontaa toddoba maalmood daily flight.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan shir ku saabsan xag jirnimada oo ka furmay dalka Djibouti.
Yaa inxiraafka sameeyey? Yaa bedelay? Culimada doorkeeda ka ciyaareysaa? Muculima awal arintan bartay? Muculima hadda ka dhaqi karta? Muxoogii dowlad baa loo isticmaalaa iyo qori caaradii? Mise waxaa loo isticmaalaa iskuullo iyo jaamacaad iyo madaaris iyo buugaag iyo qoraal iyo fakar fakar lagula dagaalamo?
waxaa kale oo aad maqli doontaan weerar ka dhacay magaalada Gaalkacyo, xubintii qurba joogta iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida. Warar goor dhaweyd naga soo gaaray magaalada Gaalkacyo ayaa sheegay in qarax ka dhacay magaalada uu ku dhaawacmay sarkaal ka tirsan booliiska, sida ay goobjoogayaal u xaqiijiyeen VOA. Sarkaalkan ayaa lagu magacaabaa Cawil Nuur Rooble, waxaana uu ahaa taliyaha booliiska ee dhinaca koonfurta magaalada Gaalkacyo. Qaraxan waxaa la sheegay inuu ka dhashay miina lagu xiray baabuurkiisa. Sarkaalka dhaawacmay ayaa la sheegay in lagu daweynayo cusbitaalka magaalada Gaalkacyo. Guddiga doorashada dalka Mauritania ayaa maanta ku dhawaaqay in Maxamed Old Qazuni, oo ahaa jeneraal hore uga soo shaqeeyay militariga, uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday 22 June. Doorashadan ayay xisbiyada mucaaradku sheegeen inay ahayd mid lagu shubtay oo u dhacday si cadaalad darro ah. Guddiga dastuuriga ah oo leh codka ugu dambeeya ee waddankaasi ayaa diiday sheegashada mucaaradka iyagoo ansixiyay go'aanka guddiga doorashada ee ah in doorashada uu 52% codadka la dhiibtay uu ku helay jeneraal Qazuni. Madaxweynaha cusub ayaa si rasmi ah xilka ugala wareegi doona madaxweynaha xilligan Maxamed Old Cabdilcasiis marka la gaaro 2 August. Maxamed Cabdilcasiis, oo afgembi ku qabsaday talada, ayaa xilka wareejinaya kadib 10 sano oo uu xafiiska fadhiyey. Qarax xoogan oo baabuur loo adeegsaday iyo weerar ay rag hubaysani qaadeen ayay ku dhinteen ku dhawaad 40 qof, ugu yaraan 100 kalena ay ku dhaawacmeen magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan. Qaraxu markii uu dhacay durbadiiba rag hubaysan ayaa bilaabay rasaas, waxaanay muddo 6 saacadood dagaalamayeen ciidamada ammaanka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Nasraat Raxiimi ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in 2 ka mid ah raggii weerarka soo qaaday ay ciidamada ammaanku markiiba dileen, qaar kalena lagu go'doomiyey guri ay galeen. Raxiimi waxa kale oo intaasi ku daray in 200 qof oo rayida oo ku sugnaa goobta qalalaasuhu ka dhacay laga soo badbaadiyey iyagoo aan dhaawac jirka ahi soo gaadhin. Kooxda gurmadka gargaarka degdeg ah ee ambulansiyada oo markiiba tagay goobta ayaa sheegay in 20 ka mid ah 100 qof ee dhaawacmay ay ahaayeen arday. Suxufi ku sugan dalka Afghanistan ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in ugu yaraan 40 qof oo kale ay dhinteen isagoo soo xiganayay saraakiil dowladda Afghanistan ka tirsan. Ururka Taliban ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarka khasaaraha badan geystay. Boqolaal dibadbaxayaal ayaa maanta xoog ku galay xarunta baarlamaanka Hong Kong xilli jasiiraddaasi ay Isniinta maanta u dabaal degaysay maalinta ay la midowday dhulweynaha Shiinaha. Banaanbaxa ayaa ku bilowday si nabad ah kadib marka ay kumanaan ruux oo u badnaa kooxaha u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda ay galabta socod ku mareen bartamaha magaalada iyaga oo dalbanaya in hogaamiyaha u janjaro dhinaca dowladda Shiinaha ee maamusha Hong Kong ay iscasisho. hase yeeshay dhalinyaro wajiyada soo duubtay isla markaana xirnaa koofiyado adag ayaa iska indhatiray digniinta ciidamada booliska kadibna jabiyey miraayadaha dhismaha xarunta baarlamaanka oo ah gudahana markaasi ay u galeen dhismahaasi. Banaanbaxayaasha ayaa dalbanayay in baarlamaanka uusan ansixin sharci dowladda shiinaha u ogolaanaya inay soo xili karto dembiilayaasha Hong Kong. Waxaa kale oo ay dalbadeen in hogaamiyaasha Hong Kong ay xilka ka degaan. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysay halkaad wararkaasi kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Sidii aad warkaba ku maqlaysiin qarax ka dhacay magaalada Gaalkacyo ayuu ku dhaawacmay sarkaalkii taliyaha ciidamada booliiska Gaalkacyo ee dhinaca koonfurta Awil Nuur Roble. Qaraxaasi waxaa la sheegay inuu ka dhashay miinan lagu xidhay baabuurka. Dhaawaca sarkaalkan ayaa la sheegay in lagu daweynayo cusbitaalka magaalada Gaalkacyo. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa hadaba qaraxaasi waxa uu ka wareystay wariyaha V O A da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Aad uma sintaa Sandheere, qaraxa waxa uu ka dhacay magaalada Gaalkacyo daanta koofreed. Waxaa qaraxa uu ahaa qarax lagu xiray gaari uu lahaa taliyaha saldhigga degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ee dowlad goboleedka Mudug. Waxaa qaraxaasi dhacay xilli uu kasoo baxay gurigiisa. Waxa uu marayay bartamaha magaalada Gaalkacyo, gaariga keligiis ayaa watay taliyaha saldhigga degmada Gaalkacyo ee Cawil Nuur Roble. Waxaa islamarkiiba loola cararay dhaawac halisa oo gaaray isbitaalka Daanta Koofreed. Xaaladiisa halkaas ayaa lagu dabiibayaa. Dhakhaatiirta isbitaalka iyo howlwadeenada oo V O A ee la filintay waxay u xaqiijiyeen in xaaladda gaashaanle Cawil Nuur Roble xaaladiisu aad u culus tahay, isla markaana haatan lagu howlan yahay sidii wax looga qaban lahaa xaaladiisa caafimaad kadib dhaawacii soo gaaray.
Waan gartay xoogga amnigu ma ka hadleen cid loo malan inay ka dambaysay amaba in dabagal lagu sameeyey dadkii amaba qofkii mas-uulkan ugu xiray waxyaabaha qarxa gaarigiisa.
Taliyaha qeybta booliiska gobolka Mudug gaashaanla sare Maxamed Nuur Cali Gadaar oo V O A la hadashay iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmaduba waxa ay sheegeen inay socdaan howlgallo lagu baadigoobayo ciddii ka dambeysay qarxii lagu xiray taliyaha gaarigiisa. Waxay sidoo kale sheegeen inay wadaan howlgallo la xiriira xaqiijinta amniga. Sandheerow, sidaa la socotid, labadii bilood ee ugu dambeysay daanta koofreed ee Gaalkacyo waxaa ka dhacay dilal xilli habeen lagu loo geysanayay saraakiil iyo mas-uuliyiinba, waxaana inta badan ay ahaayeen kuwa ay sheegteen mas-uuliyadooda maleeshiyada Al-Shabaab. Waxaa la dilay dilkii ugu dambeeyey waxa uu dhacay xilli habeen ah, waxaana lagu dilay bishii dhammaatay dabayaaqadeedii sargaal ka tirsanaa hay-adda nabadgelyada qaranka qeyb sargaalmudug ka howlgasha. Waxaa ka horreeyay sargaal ka tirsanaa UN-ka xafiiska UN amniga. Waxaa sidoo kale ka horreeyay taliyihii howlgallada ciidamada militariga Khaliis Murshil oo afna lagu dilay bartamaha magaalada Gaalkacyo. Dhammaan dadka mas-uuliyiinta ah marka aad wax ka weydiisay arrimahaasi falalka ammaanka dibdiga ku ah waxay sheegayaan inay jiraan howlgallo, balse ma jirto ilaa iyo hadda si rasmi ah warbaahinta loo horkeenay ama cadaaladda loo horkeenay oo la sheegayo in ay qeyb ka ahayd falalkii amni darada ahaa ee gobolka ka dhacay.
Waan garta, haddii aan ku noqono xaaladda mas-uulkii maanta dhaawacmay, saraakiisha caafimaadku ma sheegeen inay awood u leeyihiin inay la tacaalaan wixii soo gaadhay ama in haddii awooddooda ka baxsan tahay meelo kaloo ka sanca sarreeya ee loo gudbiyo?
Sandheerow, saraakiisha oo aad u mashquulsanaa mar ah xiriir la sameeyey waxay ii sheegeen qeybaha jirka, qeybta hoose, lugaha, iyo in ay aad dhaawac uga qabo. Waxay ii sheegeen in xaaladda oo aada u adag sargaalka dhaawaciisa ay ku howlan yihiin, haddii ay wax ka qaban waayaanna ay u gudbin doonaan meelo ka baxsan gobolka Mudug si wax looga qabto. Waxay sidoo kale haatan ii sheegeen inay hadda ku howlan yihiin sidii uun loo badbaadin lahaa gaashaanle Cawil Nuur Roble oo dhaawac halisa uu kasoo gaaray qarxii loogu xiray gaarigiisa.
Kaasi wuxuu ahaa wariyaha V O A ee Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo khadka telefoonka ugu waramayay Maxamed Cabdixasan Sandheere oo Washington jooga. habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Dad gaduudsan ayaa maanta burar iyo midiyo ku weeraray 5 qof oo u dhashay dalka Bangladesh, kuwaas oo lagu daweynayo cisbitaalka magaalada Berbera. Warkan waxaa noo soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
5 qof oo u dhashay waddanka Bangladesh ayaa dhaawacyo culus iyo kuwo fudud lagu soo gaarsiiyey magaalada Berbera kadib markii dad la sheegay inay ka cadhaysanayeen xirfadaha shaqo ee ka hayeen magaaladaasi ay saaka subaxnimadii ku weerareen dhismayaal ay ka shaqaynayeen dadkani. Qaar ka mid ah dadka goobjooga ka ahaa dhacdadan ayaa u sheegay warbaahinta sidan:
saacadda markii ahayd 8:00 subaxnimo ayaa ciidan fara badan oo ilaa ku tuneeya oo shaqaale sheeganaya wastaadiin iyo birlaabi iyo nishaari iyo wax walba ayaana soo weerarey. Markayna soo weerareen 3 nin baan la jooga Bangladesh, dibad intii kaleysa ninba meel lagu haqayo lagu wiliriyo faakish lagu qabtay ayaa lalaayay 3 nin. Markay 3 nin barko waydahaan uga tageyna way yaaceen oo meel kale qabteen wasi anagoo naga baxay un 8:00 waxba namay weydiina ku qabqabteen uniyo.
Guddoomiyaha gobolka Saaxil Injineer Axmed ayaa isaguna waxa uu sheegay in aan cidna loo hayn falkan, hase yeeshee ay hay-adaha amnigu ku daba jiraan dadkii falkan geystay.
Madaxweyneheena Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu inoo ballan qaaday oo inoo ilaamiyay in shaqooyinka ay dadkeennu qaban karaan ay dadkeennu qabtaan. Innaguna innagoo taa fulinaynaa waynu ogol lahay shaqaalaheennu waxaynu qaban karaa inay qabtaan. Cabashadooda mararka qaarkood jirana aanu tixgelinno, laakiin kuwa ujeedooyinka kale ku hoos jiraan ee rabshada wata ee dhibaatada geysanaya waxaan ku idhaahdaa cidna laga yeeli maayo. Qofka cabasha cabanaya wuxuu jirta meel la maro iyo dariiq la raaca buu leeyahay, dariiqiisa inuu raaca ayaa qofka la doonayaa. Hadduu idhaa sharciga gacantaydaan ku fishanayaa oo qof isagii marti oo ah oo dalku fiisa siiyey oo sifa sharciga ku jooga oo laga yaabo aqoonta uu wataa inaan qof garanayaaba aanu inagu jirin isagoo aan la hubsarin aqoonta uu wataa inaanu garanayo in kale in maxaan ku idhaahdaa in la dhibaateeyo oo maxaa ku dhadaaya caalamka maalgashayaal kale iyo dadyo kale oo ina daninayo ina eegayeen ay arkaan maxaa ku dhadaa ma qurux badna kuwii falkii saaka dhalinyarta iyo dadkii geysteyna booliska ayaa ku daba jira waana la baadhayaa insha allahu oo arrinta hadde booliska gacanta ku hayo hadda kama sii hordegayno.
5 qof ayaa la sheegay in dhaawacyo culus iyo kuwo fudud ba ay soo gaadheen iyadoo oo dhakhaatiirtu ay kula tacaalayaan daweyntooda cisbitaalka degmada Berbera.
Waxaan arkay sanada waanu kule waxaan soo gaaray 5 qof baan soo gaaray oo 5 waa jaanib weeyaan markaas si fiican ugu shaqaynay. Waxa weeyaan waa fracture, waxa weeyaan dhaawac culus ma jiro, kule waa jabniin iyo hernia fracture yaro aan saasi weynin. Marka alxamdulillah si fiican ugu shaqaynay, shaqaduna way socotaa. Waxa weeyaan 5 taas uma nimka wax ribootkooda aanu hayno aanu shaqaynayno ayuu baan ognahay.
Bilihii ugu dambeeyay waxayse soo taraya cabashada dhinaca warbaahinta ay marinayaan qaar ka mid a dadka xirfadlayaasha dhismayaasha iyo wixii la mid a ka shaqeeya ee ku nool magaalada Berbera, kuwaasi oo ka cabanayay in dad ajnabi ay shaqooyinkii cidhiidhi ku geliyeen intoodii badnaydna ay kala wareegeen, iyada oo dhacdadanina ay noqonayso tii ugu horreysay ee ka dhacda Somaalilan magaalooyinkeeda kala duwan, kuwaasi oo dad ajnabi oo kala duwani ay sida muwaadiniinta caadiga uga shaqaystaan magaalooyinka kala duwan ee Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Waxaad dhegeysanaysaan idaacadda fiidnimo ee V O A Washington. Duulimaadkii ugu horreeyey ee diyaaradda Qatar Airways ee isku xidhaya Muqdisho iyo Dooxa ayaa maanta markii ugu horreysay kasoo degay magaalada Muqdisho. Diyaaraddan ayaa kasoo kacday magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar, waxaana ay kusoo hakatay magaalada Jabuuti iyadoo sida 115 qof. Caashe Ibraahim Aadan Caashe Cuud ayaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xidhiidhay maareeyaha wakaaladda hay-adda duulista rayidka Axmed Macalin Xasan.
Waxaan taaganahay garoonka Adancadde, waxaa jira dayuurad tii ugu horreysay ee ka socota shirkadda Qatar Airways ayaa maanta bilaabatay. Marka xafladaas ayaa u taaganahay wasiiro, xildhibaano, shacabka Soomaaliyeed, dhammaan airportka la taagan yahay. Waxaa lasoo dhaweynayaa dayuuradda Qatar Airways oo maanta flightkeedii ugu horreysay ka bilowday magaalada Muqdisho. Hawshan socota aniga waxaan ahay maareeyaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed oo Somali Civil Aviation Authority first hand oo diyuuradan fasaxay ku timid in air service agreementka ku timid waxa dhan aan handal garaynay. Marka maanta waxay ii tahay in marihii aan abuuraya aniga iyo wasiirkayga iyo ra-iisul wasaaraha iyo marihii aan abuuraynay tii ugu horreysay aan daawadno waxaan hadda ka horkeenay Kenya Airways, Ethiopian Airlines, marka hadda waxaa jidka kusoo jirta Uganda Airways oo bilaabanaysa 1st August. Waxaa ku xiga in diyuuradda la yiraa Rwanda Air, South Africa jidka kusoo jirta Sacuudiya soo dhameynay, marka booming air travel business Soomaaliya.
Axmed, hadda ma soo caga dhigatay diyaaraddii?
Waa soo caga dhigatay, waxay soo caga dhigatay 9:10 dhiman ama 3:00 galabnimo oo 7:00 dhiman. Hadda diyaaradda hortaydii taagan tahay, waftigii VIP-da way ka degeen oo safiirka Soomaaliya Qatar uu ku jiro ka mid ahaa passenger-ka ayaa hadda ka degaya. Diyaaradda hadda waxay waday 115 oo passenger ah saarnayd. Haddana waxaa u buufin garaysan oo qaadaysa 85 qof. Marka normally diyaarad flight ugu horeysa company full flight kiimada waa yar yahay. Diyaaradda type-ka ay isticmaalayaan oo maanta timid waa Airbus 320 diyaaradda loo yaqaan oo ilaa 104 ruux qaada. Marka waxaan dhihi karnaa full flight ayay ku yimaadeen, almost full flightna way ku laabanayaan.
Waxaad markaa iga warantaa dadka la socday dad noocee ba ahayn? Dhammaantood ma Soomaali waa mise ajnabi ay ku jiraan?
Inta badan waxay ahaayeen Soomaali, civil aviation Soomaali oo kale. Waxaa u socday civil aviation-ka jaamacadda Carab oo 5 wufuud ay ka socotay oo muddo 5 maalmood nala joogi doona oo assessment ku sameynaya heerka uu taagan yahay civil aviation-ka Soomaaliya, because civil aviation-ka Soomaaliya dib u dhis ayaa ku socday. Marka sidaad la socoto civil aviation-ada caalamka waxaa inspection ku sameeya, audit waxa la yiraa ku sameeya hay-adda caalamiga ee ICAO. Marka Soomaaliya waa waddanka keliya oo aan weli audit lagu samayn. Marka wadamada dariska Soomaaliya saaxiibka la ah iyo ururada aan xubinta ka nahay ayaan kaashanaynay in Soomaaliya ay diyaar u noqoto in audit lagu sameeyo adduunka. Waa auditka adduunka ee ICAO ku sameynaysay in Soomaaliya lagu sameeyo. Marka waxaa ka socda activity fara badan.
Marka diyaaraddan Qatar Airways ee hadda soo caga dhigatay garoonka Aden Cadde magaalada Muqdisho, marka flightkan waa kii ugu horeeyey, imise maalmood bay toddobaadka imaan doontaa?
Toddobaadkii waxay imaan doontaa 3 maalin, sida ku xusan fasaxa civil aviation-ka Soomaaliya uu bixiyey. Marka 3 maalmood weekly waxay ku fiirinaysaa sida uu businesski yahay. Kadib haddii ay u aragto in business oo meesha jiro then waxay codsan doontaa 7 maalmood daily flight, sida ay ku bilowdeen Kenya Airways iyo Ethiopian Airlines. Sidaas ayay ku bilowdeen, 3 maalmood weekly ku bilowdeen, haddana labaduba waa daily flight.
Garoonka Aadan Cadde ma u diyaarsan yahay in intaas oo flight uu kala hago maalintii?
Aan Sacuud, waa runtaa garoonka 70-yadii meelahaasa ugu dambeysay in dayactir lagu sameeyo. Waxaan haysanaa 1 runway oo dhabaha diyaaradu ka caga dhigtaan iyo 1 taxiway oo ah linkiga isku xiraya daakinta diyaaradu istaagaan iyo runwayga. Marka waa sax, garoonka ciriir badan ayuu dareemayaa. Xilliyada ugu xun waa marka laga bilaabo 8:00 aroornimo ilaa iyo 12:00 duhurnimo. Marka waxaan sameynay hadda diyaaraddan xilligay soo caga dhigatay waa arkaysaa 3:00 galabnimo iyo 10:00 daqiiqo hadda ii tahay, mar dhow ayay soo caga dhigatay. Marka diyaaradaha aan fasaxa siino waxaan ka ilaalinaa xilliyadaas si saxmadu ay u yaraato. Waxaa jira mashaariic eraboorka lagu hormarinayo oo hadda bilaabatay, sida badiyo soo cuntay runwayga dabaha diyaaradu caga dhigtaan oo qaar laga duugayo oo dhul aan rabno inaan xaggaa kasoo celino. Taxiway kale oo loo yaqaan dabaha isku xira baakinka iyo runwayga, mid cusubaa la dhisi rabaa. Marka baakinka diyaaraduhu istaagan ballaarin ayaa ku socota. Marka si aan dimaandiga naga soo wajahaya diyaaradaha caalamiga soo kordhay si aan ula kulanno, waxaa socota mashaariic fara badan oo garoonka lagu kordhinayo.
Markaad fiiriso magaalada Muqdisho iyo xarakaadka ka socda iyo duulimaadkan faraha badan leh hadda garoonka diyaaradaha ka socda, bal haddaad cabir ka bixisid sida dadku ay u arkayaan?
Cashacuud, waa runtaa magaalada waxaa kusoo laabtay dhammaan inta badan dadkii qurba joogta ahay oo maskax badan kusoo celiyey. Magaalada markaad dhex maraysa waxaa kaaga muuqanaya bilic, dhismayaal cusub, ganacsiyo cusub oo aanan Soomaaliya hor u arki jirin. Shalayta waxaan eraboorka Muqdisho kula kulmay wiilal ganacsato Soomaaliyeed oo qurba jooga oo dhahaya magacyadii aan qurbaha ku arki jiro sida Starbucks iyo maaragtay KFC iyo dhahaya waxaan ka furaynaa Muqdisho. Marka Muqdisho sidii hore ma aha, Soomaaliya oo dhan hore ayay u socotay. Mashaariic fara badan iyo dad ajaanib oo maalgashi sameynaya ayaa dayli xafiiskeedu u yimaada. Marka Muqdisho way isbedeshay, caalamkana waan u furanay. Aan Sacuud, waxaa la socotaa muqdisho 2014-16 iyo 16 waxa iman jiray qadar een Turkish Airlines oo kaliya ee diyaaradaha imanayaana markay saxan soo weydiinayaan ama aan qurbaan kula kulanno waxay noo sheegi jireen ama xaqiiqeen lagu soo booqdan waxay noo sheegi jireen insurance inuu qaali ku yahay in aan la regulatorayn aan sidaalka lagu subayo in ammaanku uusan sugnayn marka waxa soo dhan hadda waxa gudubnay ammaankii aad buu sugan yahay airportka waxaan develop gareynay wax la yiraa arrival iyo departure procedure oo diyaarad kasta oo imaanaysa ay markay imaanayso soo raacdo mid kasta oo kacaysana ay raacdo oo dhammaantood ku hagaya in sidii caalamiga standardkii ee hay-adda caalamiga ah ee KO ay u dejisay caalamka la kulmaya marka diyaaradii uu kusoo diyaarsadeen diyaarado badan baa on the way ah in hadda waxaad arkaysaa ilaa 4 shirkadood oo caalami ah oo aan diyaaradii yar yar ka ahay ee Soomaalida ku shaqaysay jirta ahayn ayaa Muqdisho ka shaqeeya taasi shacabka Soomaaliyeed waxay siisay choice oo tikitkii baa hoos u dhacay in dad horaa u safri jirin bayaa ku dhiiraday shaqaaleyn badan ayay soo jeedisay
diyaaradda amaba duulimaadka midkan xiga ee cusub ee aadan cadde ka soo degi doona garoonka waa kee
Uganda Airways 2 August 2020
kaas wuxuu ahaa Axmed Macalin Xasan maareeyaha hay'adda duulimaadka rayidka ee Soomaaliya oo warramayay Caashi Ibraahin Aadan Caashacuud dhinaca kalena intii dhageysanaysay maalintii shalay waxaanu sii deynay wareysi aanu la yeelanay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo sheegay in dawladda Soomaaliya ay dhamaadka bisha July la soo wareegayso maamulka shaqaalaha duulista hawada iyo mushaar bixintooda hadaba waxa kale oo uu ka hadlay talaabooyinka lagu sugayo amniga hawada Soomaaliya Harun Macruuf ayaa weydiiyay sababta looga noqday go'aankii diyaaradaha Antonov laga saarayay hawada Soomaaliya.
Kow lagama noqonin go'aankaas. Oo sax ma aha in qofkii yiraahdo waa laga noqday. Diyaaradahaasi waxay soo bandhigeen dokumentiyada looga baahnaa oo idil. Kow labo marka aad diyaarad joojinayso duulimaadyada ki joojinayso hal mar overnight lama yiraahdo bixitaa lagaa joojinaya waqti ayaa la siiya diyaaradahaasi waxaan siinay waqti kama dambaysa oo wadanku ay kaga baxaan ayaan siinay amnigooda waxaa la waxay aan u baahnay documentation arway inoo keeneen marka lagama noqonin keliya waxaan siinay waqti go'an oo ay kaga baxaan wadanka in sha Allah ta'ala waqtigaasna waa inuu soo dhow yahay
waa goormu hadda waqtigaas ku eegay
fulintii waxay ahayd 4 bilood ayaan siinay waxa laga jeedaa hadda waxa u haray bil iyo hooga ayaa u haray
marka suuragal ma tahay mar kale in waqtigaas loo kordhiyo sababtan ku weydiinaya su'aasha waxa weeyaan dadka iyo mas'uuliyiinta aan la hadlay waxay leeyihiin shirkadahan laftigoodu siyaasadii Soomaaliya ay ku dhex jiraan lobby bay sameynayaan in wadanka maxaan ku jiraa ay ka sii shaqeeyaan shuruucdiisu ma adka sida wadamada kale ee caalamka waa wadan soo kabanaya meel kale oo shaqo ka heli karaan male marka waa inay commentidaan Soomaaliya inay joogaan dadku saasi leey
wallahi qofki business lama wax kasta business-kiisa uu ku sii wadan karo uu commentidi karaa oo taas kuma eedi karna shirkadaha inay commentidaan laakiin dawladda sharciyeed leedahay amniga diyaaradaha maritaanka hawada Soomaaliya dhammaantood waxay leedahay wax la yiraahdo lifeline marna ma compromise garan karno ma sahlan karno arrimaha amniga diyaaradaha marka qofkii raba laabiin ha sameeyo laakiin waxa la wixii aan u aragno wixii aan u aragno inay dhibaato ku tahay hawada Soomaaliya amniga garoonka amniga dhaqaalaha iyo nafta Soomaaliya intaba lama ogolaan karo anaba taas yirinayna ayaan dadka khubarada ah la tashanay siyaas awgeed waxay yiraahdeen diyaaradahaasi meelo badan ayaa laga joojiyay inkastoo jiraan meelo ay tagaan hadda Kenya oo kale diyaaradaha FAA ka haysto ama kuwa Europeanka ka haysto oo noocaas ah oo permit ka haysto way tagi karaan oo way ka shaqeyn karaan marka laakiin innaga waxaan go'aansanay inaan joojino marka xilliga hadda nagu soo foodle uu ka dhaco wax laabiyin ah shaqo kuma lahaan doonto aviationku waa wax shaqo farsamo wey technical ah wax technical baa iskula tageynaa ma ogeyn jirto wax oo laabiyin wax la yiraahdo
كاس وحاو هاو وزيرك قاديد كي الدوليس تحود الدولادة فدرال كمحمد عبدالله الصلاة أومار وحقوه الرميي وريه النهار المعروف. هاتنا جبوتي سيبنار كسابسان دور كعلمادو اي كاقادن كرتو حاكمينتا فكرده حاك جرنمدا اي كاقايب غلين خبرو عرمها سي اقوان دروكسانو لأي ايا ماانتا كفرمي مغالد جبوتي وربحين اموروها كسابسان نوحار جبوتي نوغا صدري وريها يغا رمضان موسي
shirkan waxa ka qayb galaya dalal badan oo isku jira Afrika gaar ahaan geeska Afrika iyo dalalka ugu awooda badan wadamada reer galbeedka waxa si gaar ah lagu marti qaaday dadka culumada muslimka iyo kristanka iyo qoniyahanka ka socda labada dhinac Maxamed Sheikh Ali Ahmed Maxamed Diini oo degan Muqdisho ayaa sidan igu qeexay waxa iska weydiinta sababaha isqarxinta
wiilka yara inta soo istaaga hooyadii iyo aabihii adeerkii dad muslimiina isku qarxay oo jannaan raba inaan aado yiri caawa u hoydo maxaa ku sababay halkuu ka keenay nusuusti quraaniga ahaa maxaa yaa inxiraafka sameeyay yaa bedelay culumada doorkeeba ka ciyaareysa muculuma awal arintan bartay muculuma hadda ka dhaqi karta muxoogii dowlad baa loo isticmaalaa iyo qori caaradii mise waxaa loo isticmaalaa iskuullo iyo jaamacaad iyo madaaris iyo buugaag iyo qoraal iyo fakar fakar lagula dagaalamo ilaa xadna waxaan islaahay dadka halkan isugu yimid muslimiinta iyo dadka muslimiinta ahayn waxay isku waafaqeen in kooxo yar oo kooban oo farakutirisa diimihii adduunka yaalay khaasatan diimahan samaawiga ah tan yahuudda tan masiixiyiinta tan muslimiintaba kooxo yar inay afduubeen lana joogo waqtigii loo guntan lahaa sidii looga soo dhacsan lahaa
ولكن waran Soomaaliyo kale marka deeqto iyo xaq jirnimada iyo qaabka loo kala fasirsay diinta Islaamka
ee Soomaaliya maadaama mujtamaac wada muslima ay tahay horta ayaan darro weyn ay runtii dad fara badan ku awurta maxay la qofkan muslimka ahayn marka la yiraahdo Soomaaliya oo boqolkiiba boqol wada muslimiin ah ayaa hadana qarax isku wada diin darteed iyagoo isku wada diina waxaad u moodaa in sawir aan qurux badnayn muslimiinta ee Soomaalida baa inay ka dhiibtay sidaas oo tahay waxaan isleeyahay mujtamaca Soomaaliga ah ee Soomaaliya degan maanta baraarugiisu waa uu ka wacan yahay 20 sano iyo 15 sano ka hor marka mas'alada Soomaaliya waxaan isleeyahay waxay maraysaa meel meeshii lagu kala bixi lahaa
Professor Cabdiraxmaan Baadiyow oo ka mid ah qoniyahanada Soomaaliyeed ee degan Muqdisho ayaa isna ii sheegay waxay ka yidhaahdeen xaaladda Soomaaliya
horta Soomaaliya si gaar ah looma soo qaadan waxyaabaha la soo qaata waxaa kamida maadaama ay dadka kaneysato madax ka ah oo mataqaana oo wadaado kristaan ah iyo wadaado badan oo muslimiin ah iyo dadkii muxuu ahaa u dhaqdhaqaaqa arrimaha nabadda ay meesha isugu yimaadeen oo la isla fahmayay mushkilada waxaa la sheegay inaysan islaam ahayn kristaannasan ahayn oo si khaldan loo isticmaalayo marka laga hadlayay seefalboodmada laga hadlayo oo diinta loo isticmaalayo dabcan tusaale Soomaaliya waa loo soo qaadanayay oo shabaabka ayaa tusaalaha ayaa ugu badnaa
ujeedada maxay tahay marka culumadan ma xaq jirka sidii meesha looga saar lahaaba
horta xaq jir meel laga saaray wax sahlan ma aha waad ogtahay xaq jir waxa waaye waxa xaq jirnimadu waxay ka dhalataa waa siyaaso hoggaan xumaaday dawladda ma xumaatay taasna waa bal isku raacsan yahay marka arintu marka ma aha waxa la diidan yahay marka in arinta diin loo saariyo oo leeyahay islaam ayaa xaq jirrada islaamka loo magacaabo ama xaq jirrada kristaanka leeyahay ama xaq jirrada yahuuda leeyahay diin loo saariyo waxa la rabaa in noqoto diinta waxa waa koox kamida dadka ayaa waxay u adeegsanayaan maxuu ahaay fikirkooda xaq jirrada marka ay rabaan inay ku dagaalamaan ay la dagaalamaan koox kale oo sida qabiilka loo adeegsan karo oo ma taqaana loo adeegsan karo madaw iyo cadaan loo adeegsan karo
Soomaaliyo kale maxaad u maleeyneysaa arintan uu aad bay u saameynaysaa
Soomaali mushkilada Soomaali oo dhan kulligeed waxay ka dhalatay kala talis waxaan ognahay kala taliska dawladdi militariga ah waxay cadaadisay qabaailkii waxay kala cadaadisay diintina waa la dirirtay dagaalka diinta la dirirtay marka waxaa ka dhashay kooxaha xaq jirra ay maanta aan ku magacaabno magac diinta isticmaalay ayaa ka dhashay saas ayaa marka dawladda Soomaaliyeed dumisay wixii marka dawladda duntay ayaa marka xaq jirnimadii ama qabiilka ah ama diinta ahayd ay sii socotay maalmaha mid baa xoogaysanayd hadda waxaan ugu xoogan oo dib weyn ugu haya tan magac diinta islaamka loo isticmaalo oo mataqaana ayaa nagu xoog badan
Ramadan Muuse VOA Djibouti
VOA
ها habeen wanaagsan dhegaystayaal. Markana qaybihii ka hor idaacaddeena ayaan gudageli doonaa qodobadeedu ku soo maqan waxaa ka mid a barnaamijkii qurba, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. Intaas waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Wararka naga soo gaaraya magaalada Galkacyo ayaa sheegay in qarax ka dhacay magaaladaasi uu ku dhaawacmay sarkaal ka tirsan booliiska, sida ay goob joogayaal VOA-da u xaqiijiyeen. Sarkaalkan oo lagu magacaabo Cawil Nuur Rooble ayaa ahaa taliyaha ciidamada booliiska ee koonfurta Galkacyo. Qaraxa waxaa la sheegay in uu ka dhashay miina lagu xidhay baabuurka. Sarkaalka dhaawacmay waxaa lagu daweynayaa cusbitaalka magaalada Galkacyo. Guddiga doorashada dalka Mauritania ayaa maanta ku dhawaaqay in Maxamed Ould Qazouni, oo ahaa jeneraal hore uga soo shaqeeyay militariga, uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi ka dhacday 22-kii Juun. Doorashadan ayay xisbiyada mucaaradku sheegeen inay ahayd mid lagu shubtay oo u dhacday si cadaalad darro ah. Guddiga dastuuriga ah oo la codka ugu dambeeya ee dalkaasina waxa uu diiday sheegashada mucaaradka. Qarax xooggan oo baabuur loo adeegsaday iyo weerar ay rag hubaysani soo qaadeen ayay ku dhinteen in ka badan 40 qof, ugu yaraan 100 kalena ay ku dhaawacmeen magaalada Kabul ee caasimada dalka Afghanistan. Qaraxu markii uu dhacay durbadiiba rag hubaysan ayaa bilaabay rasaas, waxaanay muddo 6 saacadood dagaalamayeen ciidamada ammaanka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha gudaha Nasraad Raxiimi ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in 2 ka mid a raggii weerarka soo qaaday durbadiiba ay ciidamada ammaanku dileen, qaar kalena lagu go'doomiyey guri ay galeen. Raxiimi waxaa kaloo uu intaasi ku daray in 200 qof oo rayida oo ku sugnaa goobta qalalaasuhu ka dhacay lasoo badbaadiyey iyagoo aan wax dhaawac jidhkaahi soo gaadhin. Kooxda gurmadka ee gargaarka degdega ah ee ambulansiyada oo markiiba goobta tagay ayaa sheegay in 20 ka mid a 100 qof ee dhaawaca ay ahaayeen arday. Suxufii ka tirsan saxaafadda waddankaasi Afghanistan ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray in ugu yaraan 40 qof ay dhinteen, isaga oo ka soo xiganayay saraakiil dowladda waddankaasi Afghanistan ka tirsan. Ururka Taalibaan ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi khasaaraha badan geystay. Boqolaal dibadbaxayaal ayaa maanta xoog ku galay xarunta baarlamaanka Hong Kong xilli jasiiraddaasi ay Isniinta maanta u dabaaldegaysay maalintii ay la mudowday dhulweynaha Shiinaha. Banaanbaxa ayaa ku bilowday si nabad ah kadib markii ay kumanaan ruuxo u badnaa kooxaha u dhaqdhaqaaqa dimuquraadiyadda ay galabta socod ku mareen bartamaha magaalada, iyagoo dalbanayay in hogaamiyaha u janjeera dhinaca dowladda Shiinaha ee maamusha Hong Kong ay iscasisho. Hayeesha dhalinyarada wejiyada soo duubtay islamarkaana xirnaa koofiyada adag ayaa iska indhatiray digniinta ciidamada booliska, kadibna waxay jabiyeen miyaaradaha dhismaha xarunta baarlamaanka oo ay gudaha u galeen. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Soomaaliya waxaa maanta laga xuseeyey maalinta xorriyadda 1 July, iyadoo habeenkii xalay nasaqdii dhexe calanka Soomaaliya la saaray. Maantana waxaa munaasibada lagu qabtay meelo kala duwan iyadoo lagu xusayo xorriyadda 1990-guurada kasoo wareegtay markii Soomaaliya ay xornimadeeda ka qaadatay Talyaaniga, isla markaana ay midoobeen 2 gobol ee koonfurta iyo waqooyiga. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Saqdii dhexe xalay saacaddu markay soo saartay 12:00 calanka buluugga ayaa laga suray aqalka madaxtooyada. Ciidamada Baanbeyd ayaa salaan qaatay, waxaa bilowday dabaaldega iyadoo hawada Muqdisho laga arkay iftiinka bulalee fakh loo ridayay. Dadka degan Muqdisho ayaa maanta isku soo baxay garoonka kubadda cagta Banaadir Stadium. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi oo boqolaal dadweynaha kula hadlaya garoonka kubadda cagta Banaadir ayaa sheegay mudnaanta ay leedahay maanta iyo inay tahay in la xusuuso dadkii u soo halgama xorriyadda.
Maalintan taariikhiga ah, maalintan qof walba oo Soomaaliyeed aan aaminsanahay inuu qiiraysan yahay. Marka ugu horreysa waxaa loo baahan yahay inaan xusno oona xusuusnaano halgamayaashii iyo halyeeyadii noo keenay xorriyadda, u soo halgamay, dhiiggoodii u soo daadiyey, u dhintay, dhaqaalahoodii u bixiyey. Waxaan ka codsanahay qof walba oo halkan jooga inay istaagaan oo aan faatixad u marno, inuu Ilaahay jannadiisii iyo naxariistiisii siiyo.
Madaxweynaha ayaa sheegay in dhabaha keliya dadka Soomaalidu isku soo laaban karaan ay tahay wadaniyad.
Wadaniyaddu waa waxa ummaddan iyo dalkan isku xiray,
waana ummadda kaliya ummadda Soomaaliyeed aan isugu keenin karno maxaa yeelay waxa naga dhaxeeya hal dal ayaan leenahay oo wanaagsan Ilaahay nagu abuurey oo loo baahan yahay inaan ilaashano inaan difaacno sharafkiisa iyo karaamadiisa soo celino wadan soo ku dhawaad waa xaqiiq dalka inuu burbur galay waa xaqiiq dalku inay dadku inay kala tageen waa xaqiiq dadku inay dib ugu noqdeen tuulooyin
madaxweynaha ayaa soo hadal qaada kursiga ku fadhiyo wuxuu xuseeyay in la dhowro madaxweynaha maadaama uu astaan qaran wuxuu saalkiisa ku sii daray in xulku yahay meerto barin uu ka tagi doono
darajadu waa meerto maalin walba qof baa jooga maanta ana joogay shalay dad waalahayna joogay bari dad kale joogi doona waa inaan difaacno waa inaan dhowrno madaxweynuhu waa astaan qaran dalkuna waa astaan qaran yaan la kala saarin madaxweyne qoysa ma jiro madaxweynuhu markuu dhaartay oo doortay ummadu wuxuu u dhaartay inuu u dhaxeeyo ummadu inuu cadaalad falaayo inuu ka fogaanayo wax kasta oo ummada kala qaybiya madaxweynuhu waa kaas dawladdiinu waa taas dawlad ha ka raadin qabiil dawlad ha ka raadin qabyaalad dawlad ha ka raadin kala qaybsanaan dawlad waa tan mideysa ummadeeda
dadka isku soo baxa ayaa u banaan dhalinyaro qaarkood ayaa la hadlay VOA
dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib magacaygu waa Saciid Axmed Cabdiraxmaan ku nool magaalada Muqdisho khaasatan degmada Hodan ummadda Soomaaliyeed marka ugu horeeda waxaan ugu hambalyeynayaa 1 Luulyo oo ku aadan maalintii gobollada Waqooyi ay keeneen calanka Soomaaliya sidoo kale waa maalin qaran oo ku aadan midowgii gobollada Waqooyi iyo gobollada Koonfureed dabcan ma la soo koobi karo hambalyada maanta oo kale amase maanta munaasabadda ay leedahay wax la soo koobi karo ma ahan waa maalin qaran waa maalin awyaashin ama abyaashin nooga tageen taariikh aad iyo aad u mugdheer waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan hambalyo Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha noolaato Ilaahay Soomaaliya karaamadeedii
assalaamu calaykum dhamaantii waan islaam aniga ah Salma Abdiqaadir oo ka imaaday degmada Howlwadaag saaka halka saac amal wax ku faraxsanahay inaan qayb galo 1 Luulyo mar labaad iyo mar saddexaadba Soomaali meel kasta ay joogtaan hambalyo waxa leeyahay malato koobi kara tareenka ee meesha ku saleysan waxa leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo ha israacdo Soomaali
1 Luulyo ayaa ah maalinta midowga gobolada Waqooyi Koonfurta oo ay soo qaadeen heeridii gumeystihii Ingiriiska iyo Talyaaniga Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Qurba iyo Sahra Cabdi Axmed kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Qurbe daltabyada amaba hilowga waxa loo yaqaano waa maskaxiyan qofka arrin saameyn ugu yeelata markii muddo aad u dheer wadankiisa dadkiisa asxaabtiisa halkii uu ku koray uu ku dhashay waxna uu ku bartay uu sadib ugu noqonin haddaba sidee ayay saameyntaasi ugu leedahay waxyeelo qofkii muddo dheer ku noolaaday qurbaha waxaa barnaamijka igala qayb galaya ayaan Yuusuf oo muddo 30 sano ka badan ku nool dalka Canada iyo Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ah qoraad degan gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington oo isna muddo aad u dheer ku noolaa qurbaha inkastoo Faarax uu dib u noqday ayaan marnaba dib uma isan noqonin barnaamijka waxa igu hormaray ayaan
aniga waddankan waxaan joogay 32 sano
waa gartay muddo aad u dheer ayaa joogtay oo Canada ku nooleed intaba
Canada ku noolaha
waa tahay maxay ka dhigantaa in qofka uu muddo intaas leeg uu ku noolaado qurbe
wallahi waxay ka dhigantahay in markasto aad niyadaada ku haysid waddankaaga aad jeceshahay ama jeceshahay maalinay maal ahaat isaga aad noqotid akka waxyaabo badan uu kuu suurtageleen ayaa ku haayo iyo meelaha aad ku soo kortay iyo quruxdii iyo heesihi iyo markaad aragtid maaragta hilow aad iyo aad uxun uu ku qabanayo isla markaana aadan u haynin maxaa la dhahayay hadday noqoto xagga ha ahaato lacag aaday u lacag badan tahayna South Africa aadid hadday noqono fasax inaad u heshid iyo hadday noqono maxaan kuu sheegaa inta bari a kusoo maqnaanayso ma ugu filnaan doontaayo waddankaaga ma kaga soo xiisa dhici doontaa 2 week oo fasax ah waxyaabo badan ayaa kaa horjooga oo waxaa kaloo aad iyo aad haddana dadku uga sii baqaan oo jirto nabadgelyada aad ugu xun qof wuxuu ku sheegay qof wuxuu kuleeyahay waa nabad qof wuxuu kuleeyahay hadaa dawladda kale waa nabad qof wuxuu kuleeyahay saan waay marka waxa way waxyaabahan iska dhacaayo maalin kasta maqleysoo raadiyaasha iyo wariyaasha ay ka hadlayeen dadka masaakiinta oo dhimanaya haddana adigina calool xumo keliyaad sii qaadaysa mararka qaarkood markaa aragtid waddankaagi iyo meeshaa ku kortay oo dhibkaas ka socdo ilaahay maahayna wax kale u toogi karta male laakiin waa jeceshoo wahilow aad iyo aad kugu dhegnoo jeceshaa maray mar ahaataba in ah tagto intaada dhimanay
waa tahay marka hadda hilowga ama waxaa loo yaqaano daltabyada oo kaleeto waxyaabaha ugu badan eed ka dareemi kartid maxaa kamid a inaad waddankii u baahantahay ama u xiiso qabtid xataa
waxaan dareemaa waxyaabahaan ugu jeclaa waddankayga waxay ahayd anigu markaan dhallinyarada ahaan kusoo kori jiray badanaa waxaan iska jeclayn inaan riwaayadaha iska aadma tiyaatarada waqtigaa ragtaa soo baxaysaa magaaladu waa nabad waxaan ku sheegaa dadka deeskaaga lasoo jeegaysaa intaad rabtid waqti fiican ood ku seexato markaad boolka timaadaa haysataa dariskaa la sheekaysan jirtaba haysataa wax dhibaato leh oo maaragta ujeedin ma leh sigaaga aadaysaa iskoolkaaga aadaysaa gurigaaga ka shaqaysanaysaa waalidkaaya aad ka dhigaysaa waalid aad kugu faraxsan oo maaragtay oke maraanti waqti fiican oo nagu filan aan hurdi isana soo kacno waxay ahayd meel cajiib ah laguna jiran isbitaalna la aadin marka waxay ahayd wax waddankeena hilowgiisa ma la soo koobi karo mararka qaarkood markaan arko waan iska ooyaa oo aad iyo aad ayaan u calo xumaadaa tool ilaahayna waan u toogaa mar kasta in ilaahay waddankeyna kusoo celiyo hilowgiisa u haasadan mar ee mar ahaataba u tago iyo meelahan kusoo koray aan arko iyo iskoolaadkii aan soo dhigan jiray
dadkii dhallinyaranimadaadi aa istaqaaneen waxaan garan karaa kuwii dugsiga qur-aanka kuwii iskoolada qeybahooda kala gedisan kuwii brivateyada ama xilligiina haddiiba iskoolada waaweynaa ee la dhigan jiray aad maaragtay aadka isu dhex gasheen ama saaxiibada aheedeen wax meel ma ku sheegtaa mase waad kala lunteen oo adduunka dacladiisa
horta dadkii badanaa waa kala lunoo adduunka meel qabo qof buu ku nool yahay anigaba xataa walaalahay waa kala lunoo adduunka meelahaas ku wada nool yihiin laakiin waxaan ku sheegay dadka badanaa aan aqaanay qaarna waan aqaanaayo waddankaana ila degan yihiin koronta ila degan yihiin waa in yar oo farako daris ah ma badna laakiin intaan dariska ahayn badanaa qaarna way dhinteen qaarna adduunka kale kala galeen marka intaa xusuusto ayaa iska badan laakiin badanaa dadka kaan qaarkood maqlay way wada geeriyoodeen dadna way dhinteen ayagoo yaryaroo dhallinyaro ah ilaah naxariista laakiin waxyaaba waxaa jiro markaad soo xasuusato qulubtaada iyo qalbigaaga iyo adiga dhan ku kicinaayo markaad soo xasuusato waddankaagii aad kusoo kortay oo macaanaa oo qorsho badnaa oo caafimaadka lahaa iyo cuntada freshka aan cuni jirnay wax aad iyo aad aad aa ugu xiisid waa mar kastana aa jeceshaan middaada ku jiro
ayaada dhimane aad baan kaaga mahad celinaya barnaamijkan qurba inaad igu
waa mahadsan tahay baayadii
waayo sidoo kale
asalaamu calaykum
waa hagaag faarax oo maxamuud maxamed waxaa tahay qurba joogta soomaalida ee muddo dheer ku noolaa wadamada qurbaha inkastood ku noqnoqotidba dhulkii oo dadkii aad soo aragto bal waxaad iga warantaa ugu horreyntii sidaasi ayaan yuusuf oo kaleeta u hadlayso daltabyo amaba hilow waxa loo yaqaano
dadka keliya bini aadanka keliya maaha anoo yarbaan waxaan maqli jiray runtii inay xooluhu xataa daltabyadu ku dhacdo ama hilow markuu meeshii uu joogay laga kaxeeyo oo meel kale la geeyo dhirtii baa kala duwan bayaadii baa kala duwan waxay cunayeen baa kala duwan taasuna waxaa ka mida dee qurbihii waxay noqonaysaa markaad tagto cuntadaad cuni jirtay oo dhan baa kala ka duwan wixii aynu cuni jiray waxaa kaloo duwan dabeecaddii baa ka duwan hawadii baa ka duwan marka daltabyadu waxay noqonaysaa wixii aad taqaanay oo dhan baad ka timi wax walba oo aad aragtaana waa wax kugu cusub marka waa dareenka kugu jira inaad waxaagii aad taqaanid ku noqotid oo mar walbaba daltabyadu saasay noqonaysa
waayahay bal faaraxo haddii kaba soo qaadba aad ku noolaatid qurbaha muddo aad u dheer oo waddankii xataa aad hilmaantid iyo dadkii jooga halkaas marka aad noqotona xaggaasi sideed isula qabsanaysaan jiilashii aad isla soo korteen kuwaad wax isla barateen kuwaad xaafadaha dariska aheedeen eheladii asxaabta taqaana wax walba uu isbedelayaan iyada laftirkeeda
horta runtii dhibaatada daltabyadu keliya maaha dadka qurbaha anigu hadda inkastoo aan gobolka sanaa ku dhashay waxaan ku koray xamar dagaaladii hadda dadku siduu u barakiciyeen meelo badan ama waxaa laga yaabaa dad badanoo xamar ku dhashay inay meelo kale tageen gobollo kale tageen marka horta runtii dhibaatada ugu weyn waxa weeye in qofkii meeshu uu ku noolaan jiray maaha uu meel kale tegay. Aniga markii aan xamar baan kasoo dhoofay qurbaanimi, markii ugu horreysay runtii sanadkii 2004 ayaan waxaan ka degay Berbera Hargeysa, Berbera iyo Hargeysa oo markaas ay ugu horreysay. Run ahaantii waxaad dareemaysaa sidii inaad dhul cusub timi, waayo horta runtii dad badanna kamaan aqoon oo la qabsashada dadka iyo dhaqanka cusub ee inta muddada badan aad kasoo maqanayd isbeddelka lafteeda ayaa lafteeda waxay noqonaysaa
wax muddo u baahan.
Daltabyadii aad qabtay runtii waxaad is weydiinaysaa daltabyadu markaa ma magaaladaad ku kortayba ma waddankoo dhan dareenka weyne dalka kugu jira. Laakiin run ahaantii qofku markuu meeshu uu yaraa ku koray ee uu yaqaanay taas ayaa ugu maaragtay uu had iyo goor dareenkiisu ku jiraa oo aad macrayda qofkii dareemaya.
Aad baad u mahadsan tahay Faarax.
Waaye.
Kuwaasi waxay kala ahaayeen Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ah qoraa islamarkaasina waddankan wadamada qurbaha muddo aad u dheer deganaa gaar ahaan dalkan Mareykanka, iyo sidoo kaleeto ayaan Yuusuf oo degan dalka Canada. Labadooduba barnaamijka Qurba ayay iigu waramayeen. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waxaan idinkaga tagayaa sidaasi iyo nabadgelyo.
Wahagaag dhegeystayaal, waxaad la socoteen barnaamijkii Qurbe oo ay noo soo diyaarisay inala socotiinaysay Sahra Cabdi Axmed. Haatana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxay noo haysaa Falastiin Axmed Iimaan. Waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa saameynta ay baraha bulshada ku leeyihiin nolosha iyo dhaqanka bulshada. Waxaa ka qayb galaya Shiino Cule iyo Cabdiqaadir Cali Boos oo labaduba ka mid ah dadka ugu caansan ee baraha bulshada ku leh bogagga, islamarkaana mararka qaar live ka soo gala, ka tala bixiya, kana fakar dhiibta hadba waxyaabaha cusub ee socda. Waan salaama marka hore kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Waxaanu ku eegaynaa maxaa laga dhexlay baraha bulshada, faa'iido mise khasaare? Aan ku hormaro Shiino.
Waxa laga helay faa'iido badan baa laga helay, oo ay ugu horreyso inaa dadka ay isku bartaan, inay ku wada xiriiraan, in dad badan Soomaaliyeed ay kasoo baxaan oo dad faamuso caana ay noqdaan. Tusaale, hadda marka aniga usoo qaato aniga booska Facebook horta cidinama aqoon xaafada unaana ka yaqaanay, haddana dad caanaan nahay. Marka waa faa'iidada ugu weyn oo laga helay wey.
Haye Cabdiqaadir.
Wallaahi Shiino, walaalkay waa sax, waa runtiis, laakiin waa kaga soo horjeedaa fikirkiisa ah in faa'iidooyin badan laga helay, sababtoo khasaaraha lixaad kale oo bulshada Soomaaliyeed ay ka dhaxleen ayaa ka badan faa'iidada uu Shiino ka dhawaajiyey. Waxaana qabaa aniga dhowr qodob oo ah nuu cusku karo khasaaraha Facebook oo ka mid yihiin in qof magacaada ama sawirkaaga uu iska isticmaalo uu saameyn kugu yeelato qoraalkaaga, maadaama qofka magacaada uu wato, in wax dhaqan iyo diin aanan u lahayn innaga oo laga yaabo qof inuu si bareer ah ama nolosha caadiga ah uu ku dhiirado in Facebook marka la joogo ay tahay wax normal ah, in dhaawacyo, dhiigag, dhibaatooyin badan aan ka aragno daawano aan daawo lahayn haddii teknolojiyadan casriga ah aysan jiri lahayn, iyo kuwo badan oo kale oo aan soo cuska doono.
Haye Shiino, faa'iidada in adiga aad caan noqotay Kasokow iyo Cabdiqaadir, maxaa kaloo ka mid a faa'iidada bulshada ay ka dhaxashay iyo dadka isticmaala?
Waxaa ka mid a in dadkii ay ku wada xiriirayaan in qofku wixii barnaamijkii ama fariintii uu rabay inuu dadka la wadaago inuu gaarsiin karo. Dabcan khasaare waa jirtaa, laakiin waxaan aaminsanahay inay faa'iidadu ka badan tahay. Qofku sida wanaagsan buu u isticmaali karaa. Hadda haddaan u baahdo anigu oo rabay ummadda Soomaaliyeed inaan wax fiican u sheego oo aan isleeyahay dana ugu jirta, haddii ahaan lahayd dalkooda iyo dibdhiskiisa, haddii ahaan lahayd nabadgelyada, haddii ahaan lahayd midnimadooda, haddaan leef soo gelayaa daqiiqad bay ugu qaadanaysaa 2,000-3,000 oo qof aa toos ii daawanaya videoga, waxaa laga yaabaa 1,000 inay daawato. Marka dadkii fariinteedii waa gaarsiin karaa. Haddii aan laakiin aanan haysan baraha bulshada, inaan V O A baryo noqon lahayd. V O A na waxaa laga yaabaa inaysan taleefanka waxa weeye jaan fiican siiseenba.
Haye boss.
Intuu ka dhawaajiyey waxaa kaloo ku darsan lahaa Shiino, dhalinyaradii mustaqbalka wanaagsan lahayd burburkii dhashay kadib, ama kuwii markaa caqliyeedsanaa waqtigii dowladda siyaad baray, maanta waxbarashay iyo mustaqbalkoodii fuujarkoodii waqtiga ay ku dhumi lahaayeen waxaa moodaa in social media ay geliyeen, taasoo mugdi weyn gelinaysa fuujarkooda. waxaa dareemaya in siyaasadii dalka kala tagtay ee kala irdhowday halkii dhalinyarada isku duubnaan lahaayeen maanta ay baraha bulshada ku kala qaybsameen oo kala arki duwan yihiin oo gurubi badan u kala baxsan yihiin, in waxaa kala arkaya heerka qoysaska ama qoysaskoo kale in hablihii asturnaa ama raggii iyo hablihii ama guurkii aadmoodaa dadkii lamaanihii isqabay muddo dheer markay kala tegayaan in shanta qaarado dunida laga ogyahay sababta ay u kala tageen khilaafkoodii wixii dhamaa halkaas ay kusoo bandhigayaan. Waxaa kaloo jirta in uu sii laba jibaarmay khatartii tahriibka maadaama dhalinyaradii america iyo yurub iyo australia joogtay ee si sahlan sawiro usoo dhigayaan halkay joogaan snapchatka iyo waxyaabahaasoo kale, kuwii dhalinta ee dalka joogay difaaci lahaa ama u dhiman lahaa ama xataa wax ku baran lahaa oo dalka difaaci lahaa inay kaga dayayaan baraha bulshada oo aan jirin waqtigii baraha bulshada ka hor in ay yareen tahriibka. Marka laysku beego baraha bulshada waqtigii ay ugu badna 10 sano ugu dambeysay sidii loo tahriibay, waxaan aaminsanaha in aniga kaalin weyn ay ku leeyihiin baraha bulshada, ha noqotay snapchat ama facebook ama twitter ama noocyada kala duwan ama meesha doontaba
hayshino.
Sax maaha in qoysas badan ay facebook ama baraha bulshada ay ku burburaan, waa dhici karta haddii hal qoys iyo labo qoyso iskoodaba markoodii hore aan maaragtay ula buuca isugu ku tugayay inay ku kala tagaan, laakiin waxa ka badan inta iska hesha inta guri oo facebook ka dhismay laba qof oo halkaa iska bartay oo iska guursada. Falastiin ay waagii hore waxaa dhici jirtay gabadhu markay guur weydo heeran bay noqon jirtay, magaalo kale gaari u raaci jirtay ama gobol kaloo soomaaliyeed bay tegi jirtay. Hadda alxamdulilah gabar heermaysa lama hayo, gabadhu haddii xoogaa suuqu ku xumaado laba sawir oo qurux badan bay soo gelaysaa facebookeeda soo dhigaysaa, halkaasaa kumaankum ragga ka arkayaan calafkeeda halkaa maartay ka helaysaa. Nimankana sidaas si lamida nin dambo heermaya ma leh. Marka dadka soomaaliyeed oo dhalinyarada soomaaliyeed jooga laftigoodu waa ku faa'iideeno, dadkii haddaysan camal lahayn maxay qaban lahaayeen ama waxbay dhici lahaayeen ama iyaga isdidi lahaa. Hadda facebook bay ku mashqalsan yihiin, waxaa arkaysaa dhalinyaro afara oo meel wada fadhiya oo qof qof la hadlayn oo qof walbaa mobiilkiisa ku jiro iska qosliyo faraxsan yahay, fiidkii marka la gaarana uu iska seexanayo. Haddii uusan facebooka haysan ama baraha bulshada uusan haysan waxa weeye uu fikeri lahaa kabacdi hadaan maaragtay aan fiicnayn buu ka duuli lahaa. Marka faa'iidadaa bahalkaa badan, khasaaruhu waa yaryah.
Ahay Cabdiqaadir, ma aragtaa in faa'iidadu ay badan tahay khasaaruhuna yaryah?
Faa'iidada wax dhibaato ma keenta, laakiin aniga khasaarahan ka ordaa. Waxaan aniga jeclaan lahaa dhalinyarada soomaalida in aan hal eray u sheego ama iga dhaxlaan. Baraha bulshada horta waa sax, sida falastiin ka dhawaajisay way jiri doonaan, soomaalidana way jiri doontaa. Marka habka ugu wanaagsan oo laisula jaan qaadi kara waxay la tahay in baraha bulshada adduunka inta dowlad ay jirto waa laga isticmaalaa, laakiin annaga aan noqono dad educated ah oo waxbartay oo dhinaca wanaagsan uun kaga faa'iideeya bulshadooda oo waxaa laga maarmi karaa baraha bulshada. Sidoo kale waa dareemi karaa in faa'iidooyin ay jiraan, inkastoo aniga khasaaraha ila badanya, haddana waxaan jeclaan lahaa in laga gudbo arrimaha dhibaatooyinka dhaqan xumada iyo waxyaaba diinta dhaawacayo iyo qofnimadaada iyo mustaqbalkaa inaad ilaashatid oo aad dhanka wanaagsan baraha bulshada xoogga saarto.
Aada u mahadsantihiin Shiino Cule iyo Cabdiqaadir Boos.
Aadi aad baa Falastiin ay u mahadsan tahay, waana kaga mahadcelinaynaa bahda VOA iyo adigaba bulshada qaaligaa.
Inta ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban oo ay ka qayb galayeen Shiino Cule iyo Cabdiqaadir Boos oo labadooda ka mid a dadka ugu caansan ee baraha bulshada soo geliya fariimaha iyo fikrada. Hatan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegaystayaal, nabadgelyo. Waagaag dhegaystayaal, intaasina aynu kaga nimaadno doodii gaabneyd iyo Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo diyaarisay halkaad kala socotaan waa VOA Washington. Haatanna kusoo dhawaada dhinacii heesaha waa codka fanaanada Xabiiba Xasan Jooxow. aragii sakaan ku ildoogsado amaan iyo ducaba waad istaahishaa inaan ku tirsho codka macaan ee xabiib xasan tooxo waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii habeennimo intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waa sahre ciidla nuur yaani waa falastiin axmed iimaan iyo farsamadii jimmy faariya nabadgelyo